Planetárium.
Mluví se o nich jako o vycpaninách, i když to žádné vycpaniny nejsou. Jak se vyrábí dermoplastické preparáty zvířat a jak se o ně v muzeích pečuje, objasní zoolog Miloš Anděra.
Chybělo málo a velká část dnešní Moravy se mohla stát součástí Římské říše. Co všechno u nás po Římanech zbylo, vám prozradí klasický archeolog Pavel Tyc.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Zalistujeme knihu měsíce, o kterou si budete moci i zasoutěžit a uslyšíte další z řady zapomenutých historií.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Jeden rysí samec se na podzim vydal ze Šumavy do Brd, pobyl tam pár měsíců a vrátil se zpátky. Ukázali to snímky z fotopastí. Ochranáře potěšilo, že mezi oběma pohořími existuje bezpečný biokoridor. Rys, pojmenovaný Fabián, podle nich hledal v Brdech nové teritorium, ale nenašel tam žádnou samici. Jednou by se však Brdy mohly stát ideálním místem pro novou populaci rysů, protože v tomto bývalém vojenském újezdu nežijí lidé a jezdí tam jen málo aut.
Na poli nedaleko raně středověkého pohřebiště na pomezí Královéhradecka a Jičínska se našla železná sekerka vykládaná stříbrem. Zdobí jí motivy ptáků a další ornamenty. Archeologové přesné místo nálezu tají. Sekerka podle nich pochází asi z 9. století. Podobné se už našly v oblasti Velké Moravy, nebyly však tak pěkně zdobené. Spíše než o zbraň šlo zřejmě v případě Královéhradecké sekerky o prestižní předmět, jakýsi sociální nebo mocenský odznak.
Ve středu 5. června vypustila Čína vůbec poprvé kosmickou raketu ze speciální plovoucí startovací rampy ve Žlutém moři. Jednalo se o malou raketu Dlouhý pochod 11, navrženou čínskými inženýry právě k tomuto účelu, tedy k rychlým startům z mobilních odpalovacích plošin. Raketa vynesla na oběžnou dráhu celkem 7 družic, mezi nimi i meteorologické a komunikační satelity. Jeden z nich například poslouží k lepšímu předpovídání tajfunů.
Americké ministerstvo obrany zakázalo americkým subjektům od roku 2023 využívat ruských služeb při vynášení družic do vesmíru. Zákaz má snížit rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti. Američané nicméně ruských služeb využívají jen zřídka. Loni se jednalo o několik navigačních a meteorologických družic Lemur 2 a předloni o spojovací družici Echostar 21. Na ruských sojuzech však dosud létají do vesmíru američtí kosmonauti.
Tři americké soukromé společnosti Astrobotic, Intuitive Machines a Orbit Beyond získaly od amerického úřadu pro letectví a vesmír NASA miliardovou zakázku na stavbu a dopravu více než 20 automatických modulů na povrch měsíce, a to v průběhu následujících 2 let. Budou provádět vědecký výzkum a také hledat vhodné místo pro nové přistání lidí na měsíci, k němuž by mělo dojít roku 2024. Mezi měsíčňany bude i jedna žena.
Z vesmíru se teď vraťme zpátky na Zemi. Zajdeme si do muzea.
Každá muzejní instituce pyšnící se přírodovědnou sbírkou vlastní i nějaké ty vycpaniny. Jak se dělali kdysi a jak se dělají dnes? Za chvilku si to povíme.
Bývají významnou součástí všech muzejních přírodovědných sbírek. Mluví se o nich jako o vycpaninách, i když to ve skutečnosti vycpaniny nejsou. Řeč je o dermoplastických preparátech zvířat.
Jak se tyto preparáty vyráběly dříve a jak se dělají dnes? A jak se preparáty udržují v kondici, aby stále připomínaly skutečná zvířata, nerozpadly se a nepochutnal si na nich hmyz?
V příštích minutách spolu budeme nahlížet především do sbírek Národního muzea v Praze, které jsou nejrozsáhlejší u nás. I co se dermoplastických preparátů týče. Vašimi průvodci planetáriem jsou Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Pražské národní muzeum vlastní 10 000 dermoplastických preparátů zvířat. Mnohé z nich pamatují nejstarší muzejní éru. To znamená, že pocházejí hluboko z 19. století. Čím především se tyto staré preparáty liší od těch nových?
Na to jsem se zeptal zoologa Miloše Anděry.
Původní exponáty, když se dělali, tak byla práce na mnoho týdnů, ne-li měsíců. V podstatě základem bylo, že se musela vytvořit socha, tělo zvířete. Proto také v součástí těch preparátorských týmů byli většinou i lidé se sochařskými zkušenostmi. Vytvořilo se tělo zvířete, které se potom odlilo do sádry, udělal se sádrový model a na ten sádrový korpus tělo se potom natáhla kůže, která se pozašívala a upravila do konečného stavu. Tyhle ty exponáty měly celou řadu nevýhod. Jednak byly pracné, což vyplývá z toho, že ty preparátoři museli vytvořit dokonalý model. Zároveň museli znát ta zvířata, jak skutečně vypadají, protože v tehdejších dobách nebylo tolik materiálu, fotografií, kreseb, video, záznamu, jaké dneska najdeme. Takže oni většinou museli ta zvířata studovat v zoologických zahradách a podobně, aby vytvořili co nejvěrnější modely. Druhá věc byla potom, zvláště u velkých exponátů, hmotnost, velká tíha, protože takový exponát zubra, kterého máme třeba tady, tak ten váží přes 4 metráky. A stěhovat ho, to už je potom zážitost pro partu stěhováku. Či další věc byla, že pokud ten exponát byl trošičku větší od, dejme tomu, medvěda nebo nějakého menšího koně, osla, kozy, tak už to bylo náročnější na stěhování. A třetí značná nevýhoda, zvláště pro muzea, byla v tom, že sádra je materiál, který pracuje. Když je sucho, tak vysychá, když je vlhko, tak nabobtná. A samozřejmě kůže, která na něm byla navlečena, tohle to všechno doprovázela, takže exponáty často praskaly a podobně. My jsme s tím měli velké problémy právě ve staré expozici Národního muzea, kde bylo neregulované vytápění. Notabene to bylo vytápění, které bylo spojené s vytápěním podchodu metra. Tak aby v podchodu metra bylo teplo, tak u nás ve výstavní sále bylo vedro a sucho. A ty exponáty prostě praskaly. Z začátku se opravovaly a nakonec potom těch oprah bylo tolik, že pomalu už na některých exponátech prostě nebylo skoro nic pravého. Čili to byly tři hlavní takové negativní vlastnosti, které doprovázely tu původní formu dělání exponátu. V dnešní době mají preparátoři práci značně odlehčenou, protože se dělá na principu sklaminátových modelů, kde se vytvoří prostě lehký model. Pokud je to nějaké neobvyklé zvíře, tak se teda musí postupovat zpočátku stejným způsobem jako v tom první případě, to znamená, že se vytvoří dokonalá socha toho zvířete, z té se potom odleje lehký laminátový model a na něj se potom natáhne ta kůže. Pokud je to nějaký druh běžnější, pak dneska už na celém světě, v Evropě, v Americe existují firmy, které vyrábějí ty laminátové korpusy a vy si dokonce podle katalogu můžete vybrat, chcete žirafu stojící nebo žirafu klečící nebo žirafu pící, chcete žirafu výšky 3,5 metru, 4 metry, čili preparátorovi dneska už stačí, aniž bych jejich práci zlehčoval, objednat v katalogu příslušný laminátový model a na něj potom natáhnout tu vyčiněnou kůži, pospojovat, pozašívat a doopravit, nabarvit většinou ty různé neosrstěné části těla a podobně. Čili a tyto modely mají potom ty dvě výhody, které ty sádrové postrádají. To znamená, laminátový model je stálý, nereaguje na změny teploty a vlhkosti, či tím pádem je šetrnější pro tu kůži toho zvířete, která na něj je natažena, a za druhé je lehčí. Dokonce máme laminátový model slona, který dneska dva lidi běžně jsou schopni odtlačit.
Má Pražské národní muzeum svou vlastní preparátorskou dílnu?
To sice ano, ale jak mi prozradil zoolog Miloš Anděra, obecně se dá říci, že muzejní preparátorství je v České republice vymírajícím řemeslem.
V muzejních podmínkách to preparátorství je ekonomicky nerentabilní. Ty podmínky, za kterých pracují muzejní pracovníci, jsou nesrovnatelné třeba s tím, jak výnosné je třeba preparování trofejí pro lovce a dnešní novodobé cestovatele a podobně. Takže zatímco po republice existuje celá řada preparátorských studií, které preparují zejména trofeje, ať už teda domácí zvířat nebo tedy z okrajních, tak opravdových preparátorů jako v muzeích je dneska velice málo.
Máte v hlavě, kolik zhruba preparátů takových těch, řekněme, větších muzeum vlastní?
No, je to obtížné nějakým způsobem konkretizovat, ale když řeknu, že se pohybujeme někde mezi 50 a 100 tisíci exponáty, v tom pravém slova smyslu mám na mysli vycpané savce, vycpané ptáky, preparáty ryb, tak si myslím, že ta hranice mezi 50 a 100 tisíci je reálná. Kromě toho samozřejmě přistupují mnoho tisíc, desítek tisíc prostě drobných položek, které jsou ve sbírkách ke studijním účelům, ať už jsou to drobní savci, ať už jsou to pavouci, ať už jsou to jiní bezobratli, ať už jsou to schránky měkkýšů, schránky korálu a podobně. Ta rozmanitost našich muzejních sbírek je tedy obrovská. Kdybychom to všechno úplně sečetli, dali nahromadu, určitě se dostaneme v početnosti přes 1 000 000 kusů.
Je skutečně obtížné si představit, jak byla velká přírodovědná sbírka Národního muzea kdysi uskladněna v historické budově na Václavském náměstí.
Dnes už má muzeum nové depozitáře v Horních Počernicích. Nejenže dokázali absorbovat veškeré dosud shromážděné sbírky, ale vytvořili i velkou rezervu, která podle zoologa Miloše Anděry vystačí na 100, možná i 200 let růstu.
Díky moderním technologiím jsou sbírky přehledné a každý sbírkový předmět je možné rychle a jednoduše kdykoliv dohledat.
Dermoplastické preparáty se ale nedají jen tak skladovat. Musíte se postarat, aby i nadále byly v dobrém stavu, pečovat o ně a odborně je ošetřovat.
Není to jednoduché a jsou dva hlavní problémy, které jsme měli ve staré expozici. Už jsme se o tom zmínili, že tam byl značně nevyvážený tepelný režim, tam prostě během 24 hodin teplota třeba v zimě kolísala v rozmezí 20 nebo i více stupňů. Přes den, když se topilo, tam bylo 25, možná i víc stupňů, a v noci, když se topení vyplo, tak tam bylo sotva 15. To bylo samozřejmě velice těžké a potom vitríny, které byly na té východní straně, tak byly postiženy velice slunečním světlem, takže velká většina exponátů, která byla na této stěně, je lidově řečeno vyšisovaná a v podstatě úplně ztratila svoji barvu. Čili nemalá část exponátů byla tímto postižena. A i když jsme třeba na ta okna dávali nejrůznější folie, tak přece jenom těch mnoho desítek let, které byly vystaveny na nich, zanechalo své stopy, což pro nás je velice významné v tom smyslu, že celá řada druhů prostě unikátních bude potřeba nahradit a zatím v současné době nemáme představu, jakým způsobem je nahradíme, protože v zoologických zahradách, aby se znova udělali nové exponáty, často nejsou a jinde k sehnání nejsou. Či to je pro nás velký problém a samozřejmě při plánování nových expozic, tak jsme zásadně trvali na dodržení stabilních klimatických podmínek, to znamená té vlhkosti kolem 50-60% relativní vlhkosti a ty teploty kolem těch 20 stupňů, ale co je důležité, právě aby ta teplota i ta vlhkost byly konstantní, aby během ať už 24 hodin i delšího období nějakým způsobem prostě výrazně nekolísaly, protože co nejhorší právě může exponáty postihnout, je právě to výrazné kolísání.
To je, co se týče teplot, a pak samozřejmě jsou to skutečné kůže, tak nehrozí nebezpečí napadení nějakými parazity.
Ta možnost tady je, zejména brouci kožejdi, to je takovej úzovka přítel muzejních zoologů, ale musím říct, že v tomhletom se nám daří velice úspěšně jaksi zdorovat, protože v muzeu byla zavedena už před nějakými 20-25 lety pravidelná dezinsekce, která se opakuje dvakrát ročně takovými těmi pyretroidy, co jsou takové insekticidy na přírodní bázi, které velice tedy fungují a v podstatě musím říct, že za posledních 20-30 let jsme neměli jediný případ poškození exponátu z tohoto důvodu. Takže ta pravidelná péče je nezbytná, protože samozřejmě provoz návštěvníků a otvírání oken a takovéhle věci, které v té expozici staré byly běžné, tato ta rizika prostě přinášejí, ale ta pravidelná ochrana je užitečná.
Dodává zoolog Miloš Anděra.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika. Uslyšíte další ze zapomenutých historií, kterou vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Čin francouzských nepřátel, vyšinutých českých žhářů nebo snad jen nedbalost? To je otázka, kterou si historici kladou v souvislosti s takzvaným francouzským požárem Prahy, který vypuknul 21. června 1689 na Starém městě. Jaro toho roku bylo velmi suché a v den požáru navíc vál silný vítr. Plameny proto rychle přeskakovaly z jedné střechy na druhou. Situaci zhoršila i skutečnost, že požární vědra na vodu, která stávala na ulicích, byla prázdná. Hořelo až do druhého dne. Popelem lehlo více než 700 domů, mezi nimi 6 kostelů, 10 synagog, téměř polovina židovského geta, nové mlýny, domy v dnešních ulicích na Poříčí, Dušní anebo v Petrské čtvrti. Byly i oběti na životech. V jedné ze synagog zahynulo kolem 150 lidí, kteří sem přišli hledat útočiště, a lidé umírali i na jiných místech. Oheň značně poškodil i jeden z do té doby nejvýraznějších panoramatických kostelů, chrám svatého Jakuba Většího na Starém městě. Ve své době jeden z nejvyšších a nejdelších gotických kostelů v Praze. Později byl opraven, ovšem dostal už moderní barokní kabát a byl zkrácen a zmenšen. Po požáru se městem rychle rozšířila zpráva, že byl dílem Francouzů. Svatá říše římská, do které spadalo také České království, tehdy totiž vedla válku s Francií. Říká se jí devítiletá nebo válka o falské dědictví a šlo o velmi rozsáhlý konflikt, ve kterém se většina západo- a středoevropských zemí snažila zabránit francouzskému králi Ludvíku XIV. V další územní expanzi. Ludvík si to nechtěl nechat líbit a používal proti nepřátelům dost drsné metody, dnes bychom řekli teroristické. Jeho specialitou bylo vypalovat nepříteli města. V Německu takto schořela řada měst a před požárem Prahy se i do Čech začaly šířit zvěsti, že Ludvík má spadeno i na města česká. Není se tady co divit, že Pražané po požáru začali pátrat po žhářích a především po Francouzích, kteří ve městě pobývali. Jeden z nich byl chycen a po mučení se přiznal, že je žhář. Pak se podařilo dopadnout člověka jménem Vavřinec Procházka, vojáka a někdejšího pasáka Skotu. Ten vypověděl, že byl členem početné skupiny českých vojáků najatých Francouzi, kteří Prahu úmyslně zapálili. Dlouho se prý na to připravovali a domy zapalovali podle plánu. Paliči prý byli zverbováni, když byli ve francouzském zajetí. Motivem pro ně byly jednak peníze a pak malý žolt, který dostali od rakouské armády. Vavřinec Procházka, později řečený Ohnivý Vavřinec, byl po svém přiznání popraven, a to dost strašidelně. Nejprve byl přidušen a potom upálen. Historické prameny hovoří o tom, že ve stejném období byli kvůli žhářství popraveni i další lidé. Zpravidla se považují za Vavřincovy komplice. Ovšem existují badatelé, například historička Jana Pažoutová, kteří tento příběh zpochybňují. Dochovaná Vavřincova výpověď má prý totiž logické trhliny a navíc si později docela zásadně měnil. Lidé, kteří byli popraveni s Vavřincem, byli odsouzeni za žhářství na venkově a nikoli v Praze. Navíc skupina soudců, která požár vyšetřovala, se později podílela na silně zmanipulovaném vyšetřování smrti židovského chlapce Šimona Abelese. O jejich spolehlivosti a schopnostech lze tedy pochybovat. Požár z června roku 1689 tedy může být klidně i dílem náhody, anebo vyšinutých žhářů, kteří požár založili pod vlivem dobové protifrancouzské hysterie. Ať tak či tak, významnou část historického centra Prahy tento požár naráz připravil o její středověkou tvář, kterou nahradila podoba barokní.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V červnu budeme hrát hned o dvě knihy vědeckého novináře Rüdigera Fáse, Prostě Einstein a Prostě Hawking.
Letos v březnu jsme si připomněli 140. výročí narození jedné z největších vědeckých celebrit, fyzika Alberta Einsteina. Jeho popis vztahu energie a hmoty E rovná se MC na druhou je zase doslova celebritou mezi vzorci, kde kdo ho má na triku nebo na hrnečku, aniž by chápal, co znamená. Stejně jako nejspíš netuší, čeho se týká Einsteinova teorie relativity a že jsou to vlastně teorie dvě. obtížného úkolu představit veřejnosti stravitelným způsobem plody Einsteinova ducha se nedávno chopil vědecký novinář, redaktor časopisu Bild der Wissenschaft Rüdiger Fass. Jeho knihu nazvanou Prostě Einstein, geniální myšlenky vtipně a jasně, letos vydalo v českém překladu nakladatelství Grada Publishing. Onu vtipnou linii dodávají knize názorné ilustrace převzaté z původního německého vydání, jejichž autorem je Günther Schulz, specialista na fyzikální a astronomické infografiky. Rüdiger Fass ve své knize nechal takřka úplně stranou Einsteinův životaběh, nebo lépe řečeno přesunul jej na záložku obalu a soustředil se výhradně na jeho vědeckou práci a evoluci teorií, které po desetiletí zrály v hlavě geniálního učence. Počínaje speciální teorií relativity s jejími paradoxy, ze kterých vyplývá, že prostor ani čas nejsou absolutní neměnné veličiny. Navazující obecná teorie relativity pak přinesla definici prostoročasu, který hmota zakřivuje a vzniklé gravitační prohlubně ohýbají čas i světlo. Čím hmotnější je těleso, tím jsou tyhle důlky hlubší. S obecnou teorií relativity souvisí mnohé, třeba přesná GPS navigace nebo nedávný objev gravitačních vln. Rüdiger Fass se ve své útlé, ale hutné knižce věnuje i dobovým diskuzím o různých modelech vesmíru, do nichž Albert Einstein také zasáhl, a zmiňuje se o jeho zakladatelském díle na poli kvantové teorie, když dokázal, že hmota se skládá z atomů a že stejně naporcované jsou také světlo a energie. Ostatně Nobelovu cenu nedostal Einstein za teorie relativity, ale za vysvětlení takzvaného fotoefektu, který s porcováním světla přímo souvisí. Před knihou o Einsteinovi napsal Rüdiger Fass popularizační práci i o jiné ikoně světové fyziky, Stephenu Hawkingovi. Také tu vydala Grada v loňském roce, kdy se Hawkingův život a dílo uzavřeli. Kniha Prostě Hawking má stejný podtitul jako ta o Einsteinovi a také stejnou úpravu. Obě umožňují čtivé nahlédnutí do nejvyšších pater fyziky, vědy, která nás fascinuje dnes stejně jako před 100 lety, přestože jsme z ní někdy drobátko na větvi. I ta větev může být ovšem relativní.
Jednu či druhou knihu Rüdigera Fasse z produkce nakladatelství Grada Publishing můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Některé hmotné objekty vesmíru fungují jako takzvaná gravitační čočka. Napište nám, jak takové čočky vznikají a působí, co a jak nám ukazují a kdy byla pozorována první z nich.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz.
Máte na to čas do neděle 23. června. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se stejně jako před týdnem vydáme za Římany a stopami jejich pobytu na našem území.
Ani v době svého největšího územního rozmachu nebyla Římská říše naším bezprostředním sousedem. Antický svět však o území takzvaného Barbarika severně od Dunaje, obývané germánskými kmeny Markomanů a Kvádů, jevil značný zájem.
Pohybovali se tu obchodníci s římským zbožím. Velmi žádané předměty ze Středomoří se do střední Evropy dostávaly jako kořist i jako diplomatické dary. Naším územím dokonce pochodovali a také tu tábořili římské legie.
Zatímco o nedokonaném tažení proti Marobudově říši, která se na samém počátku letopočtu nacházela někde v dnešních Čechách, se dochovaly jen kusé informace, takže ani nevíme, jestli k nám legionáři vůbec došli, za markomanských válek to bylo jiné.
Mezi lety 172 až 180 našeho letopočtu vedl císař Marcus Aurelius za Dunajem vojenskou kampaň, která měla vyvrcholit založením provincie Markomania. Část území dnešní Moravy a Slovenska by se tak stala součástí říše.
Než k tomu mohlo dojít, Marcus Aurelius zemřel. Nový císař Commodus neměl na dobytí germánského území zájem a raději s Germány uzavřel mír. O tom všem jsme si v Planetáriu povídali před týdnem.
Dozvěděli jste se, jak moc se lišil antický svět od germánského a také jak vypadala a fungovala hranice Římské říše, nejen ve střední Evropě, ale vlastně vůbec.
Římané od nás po roce 180 odešli a už se nevrátili, mnohé tu však po nich zůstalo. O tomhle dědictví si budeme povídat dnes. Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Spoustu hmatatelných stop po sobě Římané nechali na jihu Moravy, v kraji pod Pálavou, ale také podstatně severněji.
Mnohé byly objeveny v posledních třech desetiletích, mimo jiné za pomoci letecké archeologie. Jde zejména o příkopy vojenských pochodových táborů, které spolu s řadou movitých nálezů svědčí o tom, že se u nás dělo něco velikého.
Správním střediskem uvažované provincie Markománia se mohl stát vojenský tábor, jehož pozůstatky byste dnes našli na kopci Hradisko u Mušova v katastru obce Pasohlávky.
Právě tam, ale nejen tam, se dnes vydáme s Pavlem Ticem z oddělení pravěku a antického starověku Pražského národního muzea.
Cestu za římskými památkami začneme kousek za hranicemi, na Slovensku. První z nich, která snad vytane na mysli každému, kdo chodil do školy ještě za časů našeho společného státu, je latinský nápis vytesaný do skalní stěny nad Trenčínem.
Právě tam v takzvaném Laugaríciu přezimovala jedna vojenská jednotka a na paměť toho svého přezimování poměrně hluboko právě v tom barbarském prostředí nechal velitel této posádky vytvořit na té skále nápis, který tam je k vidění dodnes. Pokud bychom se měli přesunout na to naše území, tak popravdě řečeno ocitneme se zcela ve sféře spíše těch památek archeologických. Někdy je samozřejmě problém ty památky adekvátním způsobem veřejnosti přeblížit. Totiž jednoznačným dokladem přítomnosti Římanů na našem území nemohou být movité předměty. Ty totiž mohly být předmětem obchodu a nemusely souviset s tím, že by ten obchod realizoval skutečně nějaký římský obchodník. Ale jsou to především ty římské pochodové vojenské tábory. Ty mají naprosto charakteristický tvar, jejich příkop je hrotitý ve tvaru V, je poměrně dobře rozpoznatelný, nemáme doklady o tom, že by podobný typ příkopu a především potom takový ten hranatý tvar půdorysu toho tábora někdo kopíroval jaksi z neřímských etnik. Takže nálezy těchto táborů jsou naprosto průkazné z hlediska toho pohybu římských vojsk na našem území a ono jich už je dneska velice četné množství. Dokonce bychom mohli právě v souvislosti s relativně nedávnými objevy ještě se vztáhnout vlastně k roku 2017, kdy na našem území byly objeveny hned dva, což je naprosto fantastické. Jeden byl objeven v širším centru Brna, na což tedy Brňáci popravdě řečeno dlouho čekali a už je to tady. No ale potom mimořádně důležitý nález, který zatím čeká tedy na odpovídající vědecké zveřejnění a také interpretaci, je zatím ten nejseverněji se nacházející římský vojenský pochodový tábor a ten byl objeven v Jevíčku. A to už je opravdu samotná hranice mezi územím Moravy a Čech, tak jak je vnímáme dnes. A tady povstává samozřejmě otázka, jestli ta krajina v okolí Jevíčka je skutečně tím nejzazším územím, kde se Římané pohybovali. A nebo naopak některé z těch přirozených tras, které i my dnes vlastně používáme při pohybu po silnicích mezi Čechy a Moravou, tak jestli i některou z těchto pravěkých stezek tedy římská expedice nevyužila a nepronikla někam hlouběji směr severozápad, tedy směr Čechy. Zatím ten doklad nemáme, předmětů jako takových se v Čechách nachází relativně hojné množství, ale to může být doklad jenom obchodu. V těch archeologických situacích kolegové po celé republice nacházejí, řekněme, že spíše zlomkovitě přítomnost těch římských produktů. Nicméně ve stále větší míře se daří například nálezy, sice jenom fragmentů, jde o střepy, typicky římské keramiky, která měla takový luxusnější charakter, to znamená, nebyla to běžná užitková a už vůbec ne kuchyňská keramika, které říkáme terasigilata, je krásně oranžově či nahnědle zbarvená a velice často bývá reliéfně zdobená. Ona byla vyráběná právě z formy, takže se jí vyrábělo velikánské množství. Na naše území bývala dovážena především z Galie, anebo tedy z římské Germánie, ale jednoznačně svědčí o tom, že tedy byla u zdejších obyvatel ve veliké oblibě. Svědčí také o tom, že na ní měli, to znamená, lidé si ji tady mohli dovolit, a měla relativně omezenou životnost, pochopitelně, takže o tom musela být taktéž průběžně doplňována, protože se tu a tam rozbila. Jinak jsou to bronzové předměty ve většině případů, třeba spony, tedy spínadla, kterým bylo možné nějakou část oděvu na sebe přišpendlit, a pocházela tato spínadla tedy z území Římské říše, no a pak ve velké míře, a tady je samozřejmě otázkou, jak tuhle záležitost interpretovat, a kolegové numizmatikové se tím intenzivně zabývají, a to jsou četné nálezy právě antických mincí na našem území, které se výrazně množí. A vyvstává otázka, zda Germáni na našem území tedy fungovali v nějakém monetárním systému nebo ne. Ono je to složitější v tom smyslu, že tehdejší mince byly vyráběny ze vzácných kovů, prostě z bronzu, ze stříbra, případně ze zlata. Tudíž jejich hodnota odpovídala váze toho daného kovu. Tedy na tu minci nemusíme pohlížet jenom jako na platidlo, ale skutečně jako na raženou surovinu, která mohla posloužit prakticky čemukoliv.
Nejdůležitější lokalitou spojenou s pobytem Římanů na našem území zůstává Hradisko u Mušova na jižní Moravě. Co všechno tam po Římanech zbylo?
O tom stále hovoří klasický archeolog Pavel Tyc.
Pod Pálavou, tam, kde dnes vlastně návštěvník narazí na ty rozlehlé novomlýnské nádrže, kde tedy byl soutok řeky Svratky a Dyje, kde byly lužní lesy a kde obě tyto řeky vlastně sehrávaly roli jakýchsi komunikací, po kterých bylo možné se plavit a díky těm plavidlům zase převážet poměrně značné množství nákladu, tak to mírné návrší vlastně nad tímto soutokem, které se nazývá tedy Hradisko u Mušova, což je tedy zaniklá obec, která dnes leží na dně jedné z těch novomlýnských nádrží, takže spíše bychom hovořili o moderním katastru obce Pasohlávky. Tam jsme prozatím, nebo spíše kolegové moravští, byli schopni detekovat velké množství římských aktivit. A to nejenom jaksi z hlediska přítomnosti a předmětů, které tam zbyly po římských vojácích, ale především jaksi aktivit stavebního rázu. A to je naprosté unikum, protože tam se nachází římský vojenský tábor, který bez pochyby neměl charakter toho tábora pochodového. Tady se jedná o něco, co bylo budováno s úmyslem, aby fungovalo po velice dlouhou dobu. Někteří kolegové se dokonce domnívají, že při pohledu právě na ten mušovský tábor se díváme na zárodek budoucího města, které mělo sloužit jako centrum nové provincie Markománia, tak jak to zamýšlel Marcus Aurelius. Prozatím to nemůžeme samozřejmě tvrdit, ale to množství těch aktivit, které tam můžeme detekovat, je tak značné, že skutečně se jedná o něco mimořádného. Ten tábor je obehnán příkopem, valem, palisádou. K vybudování toho valu jsou využívány sušené cihly. Předpokládá se výška toho valu 3-4 metry. V některých případech příkopy před tímto valem byly zdvojené či dokonce strojené, takže skutečně šlo o něco naprosto zásadního. Zatím byly objeveny dvě brány vedoucí do tohoto tábora. Zatím neobjeveno, ovšem předpokládáno, je přístaviště, které sloužilo k uvazování lodí, které připlouvaly od Dunaje. A v samotném nitru toho tábora kolegové objevili naprosto pozoruhodné pozůstatky jednak několika staveb, kdy je otázka, jakým způsobem ty stavby svého času sloužily, ale jejich dimenze v řádu desítek metrů svědčí o tom, že se jednalo o skutečně stavby velkorysé. Do jisté míry to byly stavby antického rázu, byť tedy nevyužívaly tradiční stavební techniky, to znamená nebyly budovány v kameni, ale buď to byly celodřevěné anebo dřevohlinité stavby, tak například u těch staveb na samotném vrcholku hradiště ta tam máme dochováno dokonce to tradiční římské hypokaustum, tedy podpodlažní vytápění. O jedné z těch staveb lze směle tvrdit, že se jedná dokonce o stavbu lázeňskou, což je záležitost, kterou jistě nebudete budovat v případě, že plánujete setrvat na místě nějaký měsíc, dva, ale spíše v případě, že tedy očekáváte jednak vysoké státní úředníky přítomny v tom táboře a potřebujete jim prostě nabídnout adekvátní pohodlí, to, co prostě sebou ta římská civilizace běžně přinášela, tak tam vytvořeno bylo. No a jedním z nejčerstvějších objevů, které tam kolegové jihomoravští učinili, je potom objev římského valetudinária, což je římská polní nemocnice, která byla patrně vůbec nejrozlehlejším stavebním objektem, který na našem území až do období rozkvetlého středověku, kdy stál. Ta rozloha je skutečně mimořádná. To je obdélná budova 50 na 70 metrů. My její definitivní rozměry neznáme, protože to její dochování není kompletní, ale na území celé Římské říše takovýchto nemocnic bylo nalezeno kolem 10, což je naprosté unikum, že tedy na našem území se něco takového nachází. A svědčí to opět o tom, že tedy to zázemí, které Římané hodlali vybudovat pro svoje vojáky v tomto prostoru, mělo sehrát skutečně nějakou významnější roli než jenom dočasnou.
Zastavil se na Mušovském hradisku i římský císař Marcus Aurelius. Vyloučit se to nedá. Víme, že se osobně účastnil vojenských operací v Barbariku a Mušovský tábor rozhodně nabízel široko daleko největší pohodlí skutečně římského střihu.
Nedaleko něj byl dokonce svého času nalezen bohatě vybavený takzvaný knížecí hrob. A je skutečně pozoruhodné, že nešlo o pohřeb Římana, říká archeolog Pavel Tic. Ale vezměme to trochu víc ze široka.
Římský voják toho sebou mnoho nevláčel. On měl sebou jenom to nejnutnější. Při archeologii těch vojenských táborů se setkáváme spíše s nedostatkem materiálu. Nacházíme tam drobnější stopy, nepochybně římské, jsou to cvočky z okování římských bot, částečky zbroje, například takový šupinový pancíř častokrát dokázal vytratit některou z těch svých šupin a podobně. V případě Mušova se nicméně tam nachází i někdy velmi pěkné kousky zbroje. Namátkou je to jedna taková krční lamela nebo štítek reliéfně zdobený. Byly tam nalezeny pečetní prsteny, byly tam nalezeny v relativně hojném počtu také římské mince. Ten tábor na Mušovsku bez pochyby jaksi úplně chudý není, ale to, čím skutečně sehrává ta lokalita mimořádnou roli, je právě tedy ten šťastně objevený a v šťastných okolnostech zkoumaný takzvaný knížecí hrob. V relativní blízkosti tábora při výstavbě právě těch novomlýnských nádrží byla bagrem narušena tato archeologická situace, takže byla jednak částečně poskozená a pak ze stranických hledisek a úkolů taky velice v omezeném čase zkoumána. A šlo vlastně o původně tedy vydřevenou hrobovou komoru, ve které bylo velké množství předmětů, které pocházely jak z toho germánského kulturního okruhu, tak na druhou stranu značně množství z nich pocházelo jednoznačně tedy z římských dílen nebo tedy z dílen na území Římské říše. Setkáváme se tam s římským sklem, s římskými železnými bronzovými předměty, případně s nádobami stepaného kovu, které nechávali Římané vyrábět právě pro, zdá se, že germánskou elitu. A to potom svědčí o poměrně zajímavém kulturním kontaktu v tomto prostředí, kdy tedy Římané se zde o něco pokoušejí, nicméně to prostředí je domovem těch germánských obyvatel a jakkoliv sem Římané přicházejí v pozici jakýchsi dobyvatelů, tak zcela s tou jejich strategií a politikou koreluje právě tento nález, kdy bez pochyby oni vždy hledali nějakého toho partnera na té protivné straně. Tedy nepřítel není stoprocentní nepřítel, vždy lze hledat někoho, kdo si dokáže představit nějakou formu spolupráce, tedy s tou římskou stranou, a zdá se, že tedy ten, kdo byl v tomto hrobě pohřben, bez pochyby z Římany vycházel velice dobře, do značné míry převzal alespoň některé z atributů jejich kultury a v některých ohledech žil spíš jako Říman než jako Germán. Je to velké množství nádob, zvlášť tedy některé z těch skleněných nádob jsou překrásné, byť tedy byly dochovány jenom fragmentárně. Překrásnou ukázkou římské toreutiky, to znamená tepaného kovu s případně odlévanými aplikami, je bronzový kotlík s hlavičkami Germánů. To je typická záležitost opět, kterou bychom velmi obtížně asi hledali na území Římské říše. Tam si lze těžko představit, že by prostě někdo z obyvatel Římské říše toužil vlastně mít nádobu, která by zobrazovala ty barbarské hlavičky, ale naopak v tom prostředí germánském to svědčí o tom, že vlastně i celá řada těch dílen na území Římské říše dokázala přizpůsobovat svůj sortiment vkusu odběratelů mimo území Římské říše. To znamená, je to krásný doklad toho, že Římané nahlíželi i barbarikum jako součást toho trhu, který se nabízí. Je otázka samozřejmě, zdali ta záležitost byla kupovaná, nebo se jednalo o například diplomatický dar, což je jedna ze seriózních hypotéz, které by vycházely skutečně z římských zvyklostí, kdy právě tedy římský stát ve snaze naklonit si některé z těch barbarských elit nechá vyrábět předměty, které by těm elitám měly konvenovat víc než například standardní antický artikl.
Na hradisko u Mušova, kde ve druhém století stával římský tábor, si můžete kdykoliv zajít. Od obce Pasohlávky tam vede naučná stezka. Atraktivní expozici věnovanou Římanům a Germánům v kraji pod Pálavou pak nabízí regionální muzeum v Mikulově.
Ve sklepě tamního zámku je představeno to nejlepší, co se archeologům na jihu Moravy podařilo najít, včetně přitažlivých vizualizací světa germánských osad a života v mušovském táboře. Originály mušovských nálezů jsou v Moravském zemském muzeu v Brně.
Dalším doplňkem k prezentaci antického světa by se měla stát i nová antická expozice v opravené historické budově Národního muzea v Praze. Zve už teď Pavel Tyc z muzejního oddělení pravěku a antického starověku.
Až bude expozice hotová, určitě se na ní také půjdeme podívat.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.